Gepliyar adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2021-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň seýşenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda koronavirusa degişli aladalar artýar, wakcinasiýa dowam edýär, maşgala lukmandaryna dynjalyşa çykmazlyk tapşyrylýar. Marda nakt däl söwda kynlaşýar, adamlar derman satyn almakda kösenýär we beýleki maglumatlary diňläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri diňläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Saylaw işgärleri Kosowanyň suwuk howa koronavirus gorkusy we ykdysady aladalary sebäpli geçirilen irki ses berişlikde esasy opozisiýa partiýasynyň açylan ýeňiş gazananlygyny aýtdy. Resmiler 14-nji fevralda geçirilen saylawlarda sesleriň 98%-niň sanylmagy bilen Veteven Dosi partiýasynyň 48% ses toplap 17% ses alan Kosowanyň merkezi sagçy demokratik partiýasyndan has öňe geçenligini mälim etdiler. Konservatif dolandyryş partiýasy Kosowanyň demokratik bileleşigi seslerin 13%-ni alyp iň ýitgi orunda barýar. Irki netijeler ýeňiji partiýanyň öňde barýanlygyny görkezenden soň premier-ministr bolmagyna garaşylýan Veteven Dosi partiýasynyň lideri Albin Kurti ses berişligiň öz partiýasyna täze başlangyç üçin mümkinçilik töredenligini aýtdy. Şeýle bolsa netijeler Kurtiniň 120 orunlyk mejliste öz başdak ministrler kabinetini döretmek üçin zerur 61 orny alyp bilmejekdigini, şeýle de onuň öz garşydaşlary bilen koalisyon kabinetini döretmäge niýetiniň ýokdugyny görkezýär. COVID-19 pandemiýasy ýüze çykmazdan özel Kosowanyň ykdysadyýaty ýokary işsizlik bilen göreşýärdi. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa esasy meseleler bolup galýar. Birleşen Milletler Guramasy soňky 3 ýylda Awganistanda adamdan 65 jurnalistiň we adam hukuklaryny goraýan aktivistiň nişana alınıp öldürilenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistana kömek missiýasy 15-nji fevralda çawedin hatawatynda bu sany 32 adam hukuklaryny goraýanyň we media serişdelerinde işleýän 33 adamyň degişlidigini mälim etdi. 2018-nji ýylyň ýanwarynyň 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döwre degişli hatawat Taliban söwüşçüleriniň hökümete we beýleki nişanlara hüjümlerini güýçlendiren Pursadunda gawat geldi. Hatawatda Taliban gündün günü günäkärlenmeýär. Missiýa jurnalistlere we metbuat işgärlerine edilen hüjümleriň olaryň işine erbet täsir ýetirenligini, köpleri işinden el çekmäge mejbur edenligini habar berýär. Käbirler özleri we maşgalalary üçin howpsuzlygy üçin etmek üçin ýurtdan gaçmaly boldular. Soňky ýyllarda nişana alynanlaryň arasynda Azatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň habarçysy Muhammed Ilyas daýy boldy. Ol noýabr aýynda ýurdun gün ortasyndaky Helmand welaýatynda ulagynda goýulan bomba ýarylmagy zerarly wepat boldy. COVID-19 pandemiýasy karnaval dabaralary bilen tanalýan şäherlere uly täsir edýär we bu ýyly planlaşdyrylan wakalary ýatyrmaga mejbur edýär. Bu aralykda dünýäde wakcinasiýa programmalaryny ýaýbanlandyrmak boýunça tagallalar dowam etdirilýär. Adatça Braziliýanyň Rio de Janeiro we Germaniýanyň Köln şäherinde paradlar we tanslar bilen şowhunly geçýän Kristian bayramçylygy bu ýyl 17-nji fevralda düşýär. Emma bu ýyl şol şäherler atuda görnýär. Braziliýada käbir dabaralar internete geçirildi. Germaniýada bolsa regional telewizionda 15-nji fevralda Bägül Duşenbe taatly gurjak parady görkezdiler. Täze Arlyanda geçen ýylky dabaranyň COVID-19 keseliniň köpelmegine sebäp bolandygy aýdylýar. Bu ýerde häzir barlar ýapyk durýar we paradlar ýatyrylýar. Bu aralykda dünýäniň beýlik ýerlerinde wakcinasiýa programmalary ýaýbanlanýar. Gazagystan ortadan Sputnik V wakcinasyny tasdiklady. Britan hökümeti fevral aýynyň ortalarynda adamdan 15 million ýaşaýjak COVID-19-a garşy wakcina etmek maksadyna ýetenligini ýygnan etdi. Keterlere gözegçilik we öňüň alyş merkeziniň habaryna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda wakcinasiýa kampaniýasy güýçlenip, şu wagtda çenli edilen sanjymlaryň sany 52.9 millionyna ýetipdir. 1999-njy ýylda Moskwada bolan iki terrorçylykly hüjüme gatnaşanlygy üçin azatlykdan mahrum edilen adam Sibiriň türmesinde ölü tapyldy. Habar beriş serişdelerinde 15-nji fevralda Ortiýadyň Primorskiy kraý sowetiniň Volchanets şäherçesindäki 47-nji düzedüş koloniýasynda 22 ýyl türme tutsaklygynda oturan 65 ýaşly Halit Hugoýewiň ölenligi habar berildi. Bu aralykda Derňew komitetiniň Primorskiy kraý regiondaky bölüminiň 15-nji fevralda ýaýradan beýanatynda 65 ýaşly tutsagyň 41 ýaşly ýene bir tutsak bilen dawa jenji elinde kagyz kesmek üçin niyetlenen bıçak bilen öldürilenligi habar berildi. Beýanatda Hugoýewiň ady agdalmady. Hugoýew we ýene bir adam Magomat Zahir Gajikaýew 1999-njy ýylda Ortiýadyň paýtagtynda bolan terrorçylyk hereketlerini gurnamakda we durmuşa geçirmekde günäli tapylypdy. 1999-njy ýylyň aprelinde Inturism mehmanxanasyna edilen bomba hüjüminde 11 adam yaralandy we şol ýylyň avgust aýynda Ahotnyryad söwda toplamynda geçirilen ikinji partlamada bir adam ölüp 39 adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.